Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, bahkan jika ada seseorang yang mencela orang tersebut,
orang yang dianasasi tadi, orang yang diadili tadi, maka dia tidak mencocoki mencocoki orang yang mencela atas celaannya, dan sebaliknya dia tidak memberikan pembelaan. Namun dia juga atau mereka juga tidak menyebutkan sisi-sisi baik dari orang yang dicela tadi sebagai bentuk pembelaan. Demikian pula seandainya ada seseorang yang memujinya, memuji orang yang dia dengki, maka tentu dia cuma diam saja. Wahaulah, maka mereka-mereka ini baik bersikap semacam ini, maka dia adalah orang yang beragama atau orang yang berutang, berutang saja mungkin ya. Fitahil makmur, berkaitan dalam masalah meninggalkan perintah, meninggalkan hal yang diperintahkan, berkaitan dengan orang yang dia dengki. Mufaritun, dia adalah orang yang ceroboh, tidak melaksanakan kewajiban dalam hal itu. Meskipun juga dia bukanlah orang-orang yang melampaui batas atau menzalimi orang yang dia dengki. Dan balasan untuk mereka adalah dikurangi hak mereka. Maka mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil di mawadhi' dalam banyak tempat. Mereka tidak ditolong ketika ada orang yang mendzalimi mereka, sebagaimana mereka juga tidak mau menolong orang yang dia dengki. Maka Syekhul Islam menceritakan realita hasad, hasadnya orang-orang yang tahu agama. Orang yang tahu agama, ngerti aturan agama, ketika punya sifat dengki, biasanya bersikap sebagaimana yang dia katakan. Yaitu misalnya ada orang yang mencela orang yang dia dengki, dia cuma diam, tidak komentar, meskipun juga tidak memberikan pembelaan. Maka umumnya dia tidak mendzalimi orang yang dia dengki, akan tapi dia tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dia tunaikan untuk terhadap saudaranya. Wa amma man ittada, adapun orang yang hasad kemudian dia mendzalimi orang lain, orang yang dia dengki, dengan ucapan atau perbuatan, fadzalika yu'aqab, maka orang semacam itu berhak untuk diberi hukuman. Kalau orang tadi, orang di atas tadi, tidak berhak diberi hukuman. Ya, cuma yang tidak aneh kalau seandainya dia mendapatkan perilaku yang sama. Tidak ada yang membelanya ketika dia dicela, sebagaimana dia juga tidak mau membela orang yang dia dengki. Sedangkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka dia tidak termasuk dalam orang-orang yang zalim, karena Allah memberi manfaat dengan takwanya. Bagaimana yang terjadi pada istri Nabi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Fa innaha kanat, maka Zainab binti Jahsy ini dialah titusan, dialah yang menyaingi, bersaing dengan Aisyah di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di persaingan yang paling nampak di antara istri-istri Nabi adalah antara Aisyah dan Zainab. itu yang paling nampak. Dan terkadang bahkan sampai ketika di beberapa masalah sampai terjadi blok-blokan. Ada istri Nabi yang ngeblok Aisyah, dan ada istri Nabi yang ngeblok Zainab. Sehingga nampak kayak seperti ada dua kubu. Ini adalah satu hal yang maklum, kata sebelisan, karena hasadun nisa hasadnya perempuan sebagian pada dengan sebagian yang lain itu memang satu hal yang sering terjadi, sering terjadi. Ghalibu itu adalah satu hal yang dominan untuk terjadi perempuan dengan perempuan yang lain menjadi sama-sama teman. Lasiyama lebih-lebih al-mutazawijat, perempuan-perempuan yang diperistri bizaujin wahid oleh seorang laki-laki, oleh seorang suami. Karena perempuan itu cemburu kepada suaminya, lihat-lihat minhu, karena ini berkaitan dengan hadzun, mana artinya nasibun, bagian. Namun di sini bisa kita terjemahkan bebas dengan kepentingan. Fa'inna makasinya bisa bagi musyarakah disebabkan karena musyarakah, karena berbagi. Satu suami banyak istri, maka istri dalam hal ini berbagi berkaitan dengan cinta suaminya, perhatian suami. Maka mereka saling berbagi dalam masalah cinta, berbagi dalam masalah perhatian. Maka bisa tapi musyarakah disebabkan karena mereka harus berbagi. Maka ya putu ba'du habiha, maka terkadang hilang sebagian kepentingan mereka mendapatkan perhatian gini-gini, namun tidak kesampaian. Dan terlihat kok perhatian semacam itu didapatkan oleh madunya, tidak terjadi. Ini bukanlah alasan untuk menolak hukum poligami. Sebagian orang yang tidak mau menerima hukum Allah dalam masalah ini, mereka mengatakan melarang poligami dengan mengatakan poligami itu cuma jadi sebab terjadi keributan. Mereka jadikan logikanya gampang, satu istri juga sering jadi sebab keributan. Istri satu juga sok ribut itu antara suami istri, cemburu. Istrinya satu, suaminya ya, mendapatkan cemburu juga ya, maka menghilangkan cemburu dan dampaknya bukan dengan ya, menolak syariat poligami. Cemburu itu ada, baik poligami ataupun tidak poligami. Meski wahakat al-hasad
ya kaum katiran bina nasyarat mutasyarikina fi ri'ati Asadahu ala ma fassalallahu minal imali wa taqwa wa qatalahu ala dhalika. Wa kahasadi al-yahudi al-muslimina. Wa lihada kila awalu zanbin usyawahu bihi salatatun. Al-hirsu wal-kibru wal-hasadu. Al-hirsu min adama, wal-kibru min iblisa, wal-hasadu min qabila haitu qatala habila. Wa fil hadithi salatun layan yuminkum ahadun. Al-hasadu wa-dhanu wa-tayyaratu.
Wa-tiyaratu.
Wa-hadithukum bima yukhriju min dalika. Ida hasabta falatabwat. Wa ida balanta falatahakkak.
Falatahakkak.
Wa ida tabayyata famdi. Ruahu itu abis dunia min hadithi abis kurewana.
Demikian pula hasad, ya kau kasihan, sering kali terjadi di antara beberapa orang yang memiliki kesamaan dalam masalah kepemimpinan, maka terjadi persaingan kekuasaan. Artinya akhirnya terjadilah hasad. Atau dalam masalah harta, hingga akhirnya ba'dun fitan, jika salah satu mengambil satu bagian dari hal itu, kepemimpinan atau harta, wafata al-akhir, dan ini tidak didapatkan oleh yang lain. Sama-sama pedagang yang bersebelahan dan jualannya sama. Yang satu laris, yang satu kurang laris. Maka aku dapat tumpis ton bagian ngambil bagian dari harta yang ini tidak didapatkan oleh yang lain. Nah ini maka terjadilah hasad. Maka kaidah aghlabiyah dalam masalah hasad, hasad itu umumnya terjadi di antara orang-orang yang jualannya sama. Baina mutasyarikin. Oleh karena itu maka muncul hasad antara da'i dengan da'i yang lain, ustaz dan ustaz yang lain. Sebabkan jualannya sama, sama-sama ngajar. Kok yang satu muridnya banyak, pengajiannya ramai, yang satu muridnya dikit, pengajiannya sepi. Apalagi jika kemudian hal itu berdampak harta. Kalau pengajiannya ramai, sebagai ngaji orang-orang kaya yang suka membantu, yang ini sudah pengajiannya sepi, tidak ada yang orang kaya yang sok membantu, maka hasadnya semakin kencang. Maka itulah hasad. Dan kalau orang itu tidak jualannya tidak sama, itu sangat langka terjadi hasad. Kalau orang dagang kok yang dijual itu berbeda, itu jarang terjadi hasad. Meskipun ya sok-sok juga terjadi, ya, jarang terjadi hasad. Ini jualan makanan, itu jualan besi, ini jarang terjadi hasad. Meskipun juga sok terjadi hasad. Yang jualan besi ini kok laris, jadi orang kaya cepat. Yang jualan makanan juga puluhan tahun ya cuma begitu-begitu saja. Maka jualannya beda namun wa'ikun. Dan hasad terjadi bainal udara, di antara orang-orang yang semisal. yang sama kepentingannya. Karena salah satu mereka tidak suka seandainya yang lain itu lebih unggul. Contohnya hasadnya saudara-saudara Yusuf. Ya, mereka lihat Yusuf mendapatkan perhatian yang lebih dari ayahnya. Demikian juga hasad dua anak Adam, yang satu dengan saudaranya. Maka anak Adam yang satu hasad dengan yang lain karena Allah menerima korban yang lain dan Allah tidak menerima korban dia. Maka akhirnya anak Adam yang satu itu hasad pada yang lain karena anugerah, karena anugerah yang Allah berikan berupa iman dan takwa, akhirnya dia membunuhnya. Alazalika karena hal itu. Demikian juga sebagaimana hasadnya orang Yahudi dan kaum muslimin. Oleh karena itu dikatakan bahasanya dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah tiga jenis dosa, dan ketiganya adalah induk dosa. Bagaimana kata Ibnu Qayyim di Al-Fawaid. Makanya mungkin Ibnu Qayyim mendapatkan faedah tentang hal ini dari gurunya Ibnu Taimiyah. Dan tiga hal ini, tiga dosa ini dibahas oleh Ibnu Qayyim, dicantumkan oleh Ibnu Qayyim di Al-Fawaid. Yang namanya sih kita fawaid. Fawaid itu ya, gaduh-gaduh. Isinya macam-macam. Itu faedah yang didapatkan. Boleh jadi isinya adalah mendapatkan karena membaca buku, membaca buku kemudian dapat penjelasan yang menarik, atau karena mendengarkan satu pengajian dari seorang ulama atau para ulama kemudian ada isinya yang menarik, atau ilham, bukan merenungkan ayat atau merenungkan hadis dan dapatkan hal yang menarik dan dicatat, sudah dikumpulkan jadilah. Maka mungkin Nukam mendapatkan faedah tentang tiga dosa ini dari gurunya sendiri, Ibnu Taimiyah. Yaitu arahnya rakus, sombong, dan kasar. Maka rakus adalah dosanya ada, sombong adalah dosanya iblis, dan hasad adalah dosanya Qabil, sehingga karena hasad sampai membunuh hati. Namun nama Qabil dan Habil ini Israiliyah. Dan tiga dosa ini adalah induk dosa. Dari sombong muncullah dosa-dosa kekafiran. Kemudian dari rakus maka muncullah dosa-dosa yang statusnya bahimiyah. Dosa-dosa yang itu kelakuannya kambing, kelakuannya binatang, zina atau yang lain, zina, mencuri, merampok, merampas, dan dari hasad muncullah sebagai dosa yang merupakan dosa-dosa sabaiyah, binatang buas, membunuh. Jadi, bagaimana kelakuan-kelakuan binatang buas. Dalam hadis disebutkan ya, maknanya benar meskipun sanadnya dhaif. Tiga hal, tiga sifat yang tidak selamat, tidak ada satupun orang yang selamat darinya. Semua orang punya sifat ini. Dengki, buruk sangka, dan anggapan sia. Akan aku ceritakan pada kalian solusi dari tiga hal ini. Jika engkau hasad, maka hasadmu itu tidaklah bernilai dosa selama la tubghid. Selama engkau tidak menyebabkan engkau benci. Kemudian jika terpetik dalam hati seseorang buruk sangka dengan temannya, ini tidak dosa selama tidak melakukan derivatnya. Sebab tuhaqqiq. Karena itu jika engkau punya prasangka, prasangka para tuhaqqiq, maka jangan engkau mengadakan penyelidikan dan mengadakan investigasi dan sidik-sidik. Paduka saya ini kenapa tidak ya? Masa punya prasangka, jangan-jangan dia itu gini-gini. Kemudian tanya-tanya dan seterusnya. Wajah tabayyata, dan jika timbul perasaan anggapan dia, famti, maka terus saja. Jangan kemudian mengurungkan niat gara-gara ada perasaan, jangan-jangan ada banyak masalah. Jadikanlah itu nabi dunia dari aku. Hanif.
Wafisunani alimadi sallallahu alaihi wasallam. Dab ilaikum da al-umami qablakum al-hasadu wal-bukdo'u wal-bukdo'u wahiyal halakotu. La akulu tahlik
wahiyal halikotu
wahiyal halikotu. La akulu tahlikul sya'roh walakin tahlikul dunia tahlikul dina tak walakin tahlikul dina masamahu da'an kama sumya al-bukhlu da'an fi qawlihi
kama sammal bukhla da'an
kama sammal bukhla da'an fi qawlihi wa ayda'in
adwa'u
min al-bukhli ma'alima'an
Fa'ulima
anna hadha maradun wa qad ja'a fi hadithin fi hadithin akharin a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i fa'utifa al adwa'u al akhlaqi wal ahwa'i fa inna al khalqa masyara adatan li nafsi wa sajiyati qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim qala ibnu abbas wa ibnu taymiyah
wa ibnu uyainah
wa ahmad ibnu hanbal radhiyallahu anhum 'ala dinin 'adzimin wa fil lafdin an ibni abbas 'ala dinil islami wa kadzalika qala aisyah radhiyallahu anha kana khalaqahu al-Qur'an kana khuluquhu al-Qur'an wa kadhalika qala al-Hasan al-Basri adabu al-Qur'an wa huwa al-khuluqu al-'adhim wa amma
dan sunan melihat catatan kaki ternyata cuma sunan Tirmidzi sekarang ada al-Albani. Maka ketika kita jumpai tulisan ulama, kemudian ulama mengatakan dalam sunan, maka tidak mesti artinya adalah dalam sunan 4. Dan boleh jadi maknanya adalah dalam salah satu kitab sunan. Maka perlu diselidiki apa yang dimaksud dengan sunan. Boleh jadi 4 kitab sunan, 4-4 ya. Boleh jadi cuma 1 atau cuma 2 atau cuma 3. Nabi SAW mengatakan datta ilaikum da'un da'ul umami qablakum, merayap pada diri kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Kalau penyakit umat terdahulu hasad dan rasa benci, dan rasa benci itu adalah pencukur. Aku tidak katakan rasa benci itu pencukur rambut kepala, akan tapi pencukur agama. Maka dia menyebut hasad sebagai penyakit, bagaimana Nabi menamai pelit sebagai penyakit. Ketika Nabi bertanya pada salah satu kabilah Ansar, siapa pemimpin kalian? Maka disebutlah Fulan. Dia adalah pemimpin kami, akan tapi dia adalah orang yang pelit. Maka Nabi katakan orang yang pelit tidak layak untuk jadi pemimpin. Dan Nabi katakan wa yuda'in adwa minal bukhli, penyakit apakah yang lebih parah daripada penyakit pelit? Artinya orang yang pelit tidak layak untuk jadi pemimpin. Di sini dijelaskan oleh Bukhari dalam sahihnya, juga dijelaskan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Fa'ulima, maka diketahui anna hadha maradu, bahasanya ini adalah penyakit. Dan terdapat dalam hadis yang lain, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari akhlak yang mungkar, hawa nafsu dan berbagai penyakit. Maka di sini penyakit diatofkan, disambungkan pada akhlak dan hawa nafsu. Fa inna al-khuluqa, karena yang namanya akhlak adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan suatu jiwa. Kalau cuma kadang-kadang itu tidak kita katakan itu akhlaknya. Namun orang yang punya kebiasaan bersedekah dan berderma, kita katakan bersedekah adalah akhlaknya, dermawan adalah akhlaknya. Tapi kalau cuma kadang-kadang berderma dan bersedekah, kadang-kadang dermawan, non sering pelitnya, maka tidak kita katakan dia kadang-kadang punya akhlak dermawan. Tidak. Oleh karena itu yang namanya akhlak adalah masoro adatan linam, adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan.
Akhlaknya Nabi. Demikianlah pula yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha,
Aisyah mengatakan karena khulukul Qur'ana, akhlak Nabi adalah semua ajaran Qur'an. Kalau ingin tahu bagaimana akan menerapkan ajaran Al-Qur'an, lihatlah akhlak Nabi. Biarlah dikatakan oleh Hasan al-Basri, adab Qur'an itulah yang dimaksud dengan khulukul Qur'an. nikmat Allah ini selalu menyertai. Maka orang yang hasad benci atas nikmat Allah. Yang nikmat Allah ini selalu menyertai. Padahal dia menginginkan hilangnya nikmat. Dan nikmat tidaklah hilang ila bizawali, kecuali dengan hilangnya orang. Akhirnya abghadahu, dia benci dengan orang. Wa ahabba, dan dia menginginkan dan mencita-citakan ada mahu tidak adanya orangnya. Pada kemudian berharap, gimana kok enggak cepat-cepat mati? Kok enggak mati-mati ya? Dan hasad itu adalah sumber terjadinya al-baryu. Dan hasad yusibul baryah, menyebabkan al-baryah melampaui rata memberi. Dan Allah telah menceritakan tentang orang sebelum kita, bahasanya mereka berselisih. Intak dimaja amul ilmu, karena setelah datang pada mereka ilmu, baryan bainahum karena hasad. Sebagian ayat tafsir menyebutnya dengan memaknai baryan dengan hasad. Ini adalah benar, karena baryan itu adalah dampak hasad. Kalau baryan ditafsirkan dengan hasad tidak salah. Kenapa? Karena baryan adalah dampak hasad. Bagaimana kata syarul Islam? Wal hasadu yusibul baryan. Kenapa yang maknanya dengan membalimi? Itu adalah makna baryan. Baina di antara mereka. Maka sebagian orang itu bingung, kenapa ini orang-orang ini pada berilmu kok pada tengkar sendiri-sendiri. Hanya jangan kaget. Berilmu bukan jaminan untuk tidak tengkar. Ilmu bukan jaminan untuk tidak tengkar. Karena orang-orang Yahudi, mereka berilmu dan tetap tengkar. Kenapa? Bagian benar. Karena ada al-hawa, karena ada hawa nafsu, karena ada hawa nafsu, ada hasad, ada persaingan dunia, dan seterusnya. Dia punya ilmu. Ilmu itu menyelesaikan masalah ribut dan tengkar. Jika ribut dan tengkarnya itu karena ada mula ilmi. Namun ilmu itu tidak menyelesaikan ribut dan tengkar. Jika tengkarnya itu bukan karena tidak adanya ilmu. Namun ilmu ada. Namun tengkarnya karena al-hawa. Ada pihak-pihak yang mengikuti nafsu dalam bahasa kita. Maka anggapan sebagian orang kalau yang berilmu ya harusnya ukun dan tidak tengkar, tidak benar. Belajar berilmu dan tengkar. Kalau dia beristilahmu, maka perbedaan di antara orang-orang Yahudi bukan karena tidak ada ilmu, bahkan mereka tahu kebenaran, akan tetapi karena sebagiannya terus melampaui batas sebagian yang lain. Bagaimana orang yang hasad terus melampaui batas mendzalimi orang yang dia dengki. Secara sebagian muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian saling hasad, saling putus hubungan. Kata Prabu itu maknanya adalah saling hajar, kata-kata'u ya, kalian saling putus hubungan. Dan wakuna ibadallah, maka wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian ikhwanan orang-orang yang bersaudara, tidak alam seperti seorang muslim, untuk membaikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya saling bertemu. Hai suduhada, lalu yang ini berpaling. Hai suduhada, dan yang itu berpaling. Wakayuhuma, dan yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang mutafakun ala sihat ini, itu maksudnya riwayat Bukhari Muslim. Maka riwayat Bukhari Muslim disebut mutafakun ala sihat. Maka kalau riwayat itu riwayat Bukhari Muslim, maka umat Islam sepakat itu mesti sahih. Riwayatnya Anas, Nabi mengatakan demi Allah yang jiwa pada tangannya, kalian tidak akan benar-benar beriman sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Mungkin kita baca pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh.